Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoacă, și-a dat demisia sperând să declanșeze alegeri anticipate.
Am decis să renunț la funcția de primar al municipiului Chișinău în semn de protest și dezacord față de abuzurile care au loc împotriva orașului, dar și împotriva subsemnatului. Și în niciun caz în sensul de a accepta acuzațiile prostești care îmi sunt aduse.
Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale are aproape un an, dar n-a recuperat niciun ban.
Ca să înțelegeți, oricare proces de reformă, de consolidare, durează. Arbiu trebuie să scrieze proceduri interne, adică elaborarea regulamentului care durează.
Parlamentul este iluminat astăzi în culorile Lituaniei, în semn de simpatie față de țara Baltică la 100 de ani de independență.
Și Bulgaria a găzduit prima reuniune a miniștrilor de externe din mandatul său de președinte a Consiliului European.
La început, ascultați buletinul de știri.
Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, a salutat demisia lui Dorin Chirtoacă. Primarul general al municipiului Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă, care este suspendat din funcție, și-a anunțat demisia astăzi în cadrul unei conferințe de presă. El a declarat că decizia este luată în semn de protest față de abuzurile care au loc împotriva orașului, dar și împotriva sa. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În Statele Unite, biroul procurorului special Robert Mueller, care investighează amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și relațiile dintre apropiații președintelui Donald Trump cu Rusia, a anunțat că a pus sub acuzare 13 cetățeni ruși și 3 entități ruse. Potrivit agențiilor internaționale de presă, acuzații sunt suspectați că au încălcat legislația americană și s-au implicat în alegerile americane. Sunt acuzații de conspirație, fraudă bancară și de furt agravat. Potrivit biroul procurorului special, Rusia a început aceste operațiuni încă în anul 2014. La conferința internațională pe teme de securitate de la München, care a început astăzi, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și președintele conferinței au zugrăvit o imagine înfricoșătoare a pericolelor de securitate globale, care, pentru prima dată de la sfârșitul războiului rece, cuprind și amenințarea nucleară. Opinii similare a exprimat și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Pe agenda conferinței, la care participă și premierul Moldovei, Pavel Filip, și ministrul de externe, Tudor Ulianovski, se află și relația tensionată dintre Rusia și Statele Unite, în legătură cu Ucraina, ca și războiul din Siria și evoluțiile din Orientul Mijlociu. O instanță superioară din peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, l-a acuzat pe ucrainianul Andriy Zakhtey la 6 ani și jumătate de închisoare sub acuzația că ar fi pus la cale planuri de sabotare a autorităților, deport ilegal de arme, de fals și de cumpărarea ilegală a unor documente oficiale. Kievul consideră toate acuzațiile drept nefondate. Zakhtey a fost arestat în luna august anul trecut împreună cu un alt ucrainian, Yevgen Panov, sub acuzația de a pune la cale un grup de sabotori care să declanșeze atacuri teroriste în peninsulă. Panov va fi judecat separat. Și Lituania sărbătorește astăzi împlinirea unui secol de când și-a recâștigat independența spre finalul Primului Război Mondial. Lituania a fost independentă între 1918 și 1940. Mai multe peste câteva minute în partea a doua a programului.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europaliberă.org. Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoacă, și-a anunțat demisia în semn de protest, așa încât să forțeze organizarea unor alegeri anticipate în Chișinău pe 20 mai. Acuzat de abuz și corupere pasivă, liberalul Chirtoacă se consideră victima unor dosare fabricate la comanda liderului PD, Vlad Plahotniuc, pentru a-l alunga de la primărie, unde s-a instalat în locul său de peste 3 luni primărița interimară Silvia Radu. Astăzi, Chirtoacă a spus că nu mai poate reveni în funcție din cauza uneltirilor guvernării, dar că cetățenii Chișinăului vor un primar ales. Mai mult în relatarea Lilianei Barbăroșie, care s-a interesat și ce reacție a avut guvernarea.
Dorin Chirtoacă dă 3 motive pentru retragerea sa din funcția de edil, din care a fost suspendat cu luni mai devreme la cererea procurorilor ce l-anchetează în dosarul parcărilor. Mai întâi, Chirtoacă spune că a realizat că nu se va mai putea întoarce la locul de muncă, așa cum a sperat de la început. Iar să o lase pe Silvia Radu, interimară despre care crede că a fost pusă prin eludarea legii la primărie de democrați împreună cu socialiștii, ar însemna să le devină complici celor pe care i-a numit uzurpatori.
Altceva decât alegeri anticipate? În Chișinău nu văd ca soluție pentru deblocarea lucrurilor.
A spus el. Apoi, Dorin Chirtoacă a vorbit despre faptul că locuitorii capitalei nu merită să fie lipsiți de drepturi de a-și alege ei edilul.
Eu am primit mandatul de la cetățeni, nu de la Plahotniu, nu de la Dodon, nu de la Leancă, nu de la toată această gașcă putredă aflată la putere din 90 încoace. Și eu doar în fața cetățenilor răspund și doar lor pot să le dau acest mandat să decide ei cum să fie. Să aibă ei decizia cu privire la primar. Asta este minimul ce a mai rămas.
În sfârșit, edilul spune că dacă ar mai întârzia cu decizia, s-ar intra într-o incapacitate tehnică de declanșare a alegerilor. Cu un an înainte de data viitorului scrutin, nu se pot organiza alegeri anticipate în Chișinău. Prin urmare, demisionând acum, s-ar prinde ultimul tren. De ce n-a făcut-o mai devreme, bunoară când o astfel de solicitare sunase din gura unor politicieni din opoziția extraparlamentară, precum e Andrei Năstase, liderul DA?
Cel mai important este că de anul trecut și până acum, ceea ce s-a reușit, eu cred, cetățenii Chișinăului au înțeles că este vorba despre uzurparea puterii, că este vorba despre preluarea în forță a primăriei, că este vorba despre încălcare de lege, că este vorba despre dictatură și bătaie de joc chiar față de ei. Ori era și este crucial ca anume cetățenii să înțeleagă despre ce e vorba.
A spus Chirtoacă, după care și-a formulat mesajul cheie.
Dictatură! Stat capturat a fost ieri. Deja este dictatură.
Reacțiile la demisia lui Chirtoacă, care au venit până la această oră din sânul puterii, sugerează că democrații și-ar dori ca, în percepția publică, gestul acestuia să rămână drept un semn de protest al unui penal. Figurează în mai multe cauze penale, a spus purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gamurari. Alegeri cât mai rapid, ideal odată cu parlamentarele, a spus Ion Ceban, liderul socialiștilor din Consiliul Municipal. O reacție entuziasmată a avut pe de altă parte lidera PAS, Maia Sandu. Chișinăul poate fi scos acum de mâinile corupților, a spus ea. Nu este limpede deocamdată dacă va admite sau nu puterea scrutinul anticipat dorit de Chirtoacă și dacă nu, ce vor face forțele politice pentru a o determina să-l organizeze. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Demisia lui Dorin Chirtoacă vine la puține zile după ce și-a dat demisia din postul de primar al orașului Bălți și Renato Usatăi, politician dat în urmărire de autoritățile moldovene și aflat de mai mult timp în Federația Rusă. Este și una din temele retrospectivei săptămânale alcătuită astăzi de Tamara Grejdeanu.
Văzută de observatorii de la Chișinău ca o mișcare tactică înaintea scrutinului parlamentar din toamna acestui an, demisia lui Renato Usatăi din postul de primar al municipiului Bălți a fost cauzată și de criza administrativă din oraș, aprofundată de demisia celor doi viceprimari care conduceau urbea în lipsa primarului, remarcă jurnalistul Ruslan Mihalevski de la ziarul local SP.
Precis că este o mișcare și înainte de alegeri. Eu presupun că totuși Renato Usatăi înțelegea că situația asta de criză nu poate dura mult și eu cred că el înțelege că dacă lucrurile vor merge în așa mod și mai departe, el va pierde și mai mult ratingul. Mai mult electoratul lui acum este în partea de nord a țării și deci pe nivel de republică, totuși ratingul partidului nostru nu e atât de mare ca, de exemplu, la Belt și deci el caută soluții.
Intrarea în vigoare așa numitei legi antipropagandă care restricționează retransmisiunea programelor informative și analitice rusești pe teritoriul Moldovei a fost un alt subiect comentat pe larg. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu pune la îndoială intenția partidului de guvernământ de a combate cu adevărat propaganda.
Partidul care stă astăzi la pupitru puterii și care vrea să-l credem cumva antirusesc, pur și simplu vrea să facă din asta o temă de campanie, că uite, noi combatem propaganda, deci suntem pro-europeni. M-aș fi bucurat dacă ne-ar fi demonstrat că sunt pro-europeni prin reforme, prin justiție independentă, printr-o luptă reală cu corupția și prin desconcentrarea presei. Pe aceste segmente nu vedem decât o rezistență patologică de a schimba lucrurile.
Vitalie Călugăreanu atrage atenția că propaganda internă nu este mai puțin periculoasă. În condițiile în care o parte din public nu poate separa informațiile corecte de cele manipulatorii care distorsionează realitatea.
Posturile care fac propagandă internă aproape sunt acelea care până acum au diseminat propagandă rusească. Deci ele nu sunt cumva rupte. Într-adevăr, este de datoria cetățenilor Republicii Moldova să discearnă și să boicoteze aceste posturi. Din păcate, lucrul ăsta în țara noastră nu se întâmplă pentru că o prea lungă perioadă cetățenii au fost supuși acestei manipulări mediatice prin intermediul posturilor propagandistice.
A fost opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
A trecut aproape un an de la înființarea Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Scopul, confiscarea averilor ilicite în urma unor decizii definitive de judecată, inclusiv averile ascunse peste hotare și inclusiv banii furați din sistemul bancar. Dar agenția n-a recuperat deocamdată nimic. De ce? S-a interesat Diana Răileanu.
Odată cu selectarea conducerii Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, pe scurt ARBI, în iulie 2017, se credea că instituția va începe să funcționeze de facto, iar anunțurile despre recuperarea propriu-zisă a averilor dobândite pe căi ilegale nu se vor lăsa așteptate. Nu a fost să fie. În octombrie anul trecut, doi deputați democrați, Sergiu Sârbu și Andrian Candu, au înaintat o inițiativă legislativă care presupunea trecerea ARBI de sub tutela Centrului Național Anticorupție la Ministerul Finanțelor. Propunerea a fost criticată atunci de mai mulți experți anticorupție și a fost unul dintre motivele care au determinat-o pe fosta directoară adjunctă a CNA, Cristina Țărnă, să-și dea demisia. Sub presiunea publică, democrații au renunțat la resubordonarea ARBI, însă intenția lor a zădărnicit activitatea instituției, observă experta Centrului de Resurse Juridice, Nadejda Hriptevski.
Evident că asta a trenat procedura. În sfârșit, îmi pare bine că au renunțat, dar agenții funcționale încă nu avem, evident.
Astăzi, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale se subordonează CNA, însă una dintre problemele cu care se confruntă este numărul mic de angajați. Pentru a funcționa la turații maxime, instituția ar avea nevoie de câteva zeci de ofițeri, spre deosebire de 8, cât îi are în prezent. În decembrie anul trecut, când candida la șefia CNA, Bogdan Zumbreanu declara în fața Comisiei de Selectare că una dintre problemele centrului ar fi lipsa de specialiști în cadrul ARBI. Citez, cu 8 angajați, instituția nu va face față, anticipa Zumbreanu, cel care astăzi este în fruntea CNA. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, declara zilele trecute în cadrul unui club de presă că, în prezent, conducerea ARBI este consiliată de experții proiectului european Combaterea Corupției prin Prevenire și Aplicarea Legii, pentru a lansa activitatea instituției.
Dar ca să înțelegeți, oricare proces de reformă, de consolidare durează. Asta este un proces câteodată de lungă durată, fiindcă și cei care sunt obligați să implementeze legea au anumite interpretări, da, într-un fel sau în altul, sau se gândesc la anumite proceduri. ARBI-ul trebuie să creeze proceduri interne, adică elaborarea regulamentului care durează.
La legea privind crearea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, adoptată în martie anul trecut, au lucrat atât reprezentanții ai CNA, cât și ai Centrului Internațional de Recuperare a Activelor cu sediul în Elveția. Documentul, de asemenea, a fost expertizat pozitiv de Inițiativa pentru Recuperarea Bunurilor Furate a Băncii Mondiale. În țara vecină, România, o instituție similară a fost înființată în 2016, fiind numită Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În cei 2 ani de activitate, lecția pe care au însușit-o specialiștii români e că, pentru a recupera bunuri, mai ales ascunse peste hotarele țării, ofițerii de urmărire penală trebuie să opereze cu probe ferme, explică experta anticorupție de la București, Laura Ștefan.
Un alt lucru pe care îl face agenția asta este să ajute organele judiciare să afle dacă există bunuri ale persoanelor investigate în alte țări. Și aici trebuie să învățăm să punem întrebări, pentru că nu poți să întrebi în Franța, vă rog să-mi spuneți dacă Laura Ștefan are bunuri în Franța. Deci, întâi vii tu și îmi spui ce date ai, de ce crezi că ar avea Laura Ștefan bunuri în Franța și după aceea eu îți răspund la o întrebare. pentru că ei înșiși n-au voie să dea astfel de informații pur și simplu.
În prezent, domeniul justiției în Republica Moldova se confruntă cu un deficit de imagine. Un recent sondaj realizat la inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii arăta că doar 1 din 6 cetățeni moldoveni au încredere în justiție. Lipsa progreselor în domeniu a dus la finele anului trecut la taxarea ajutoarelor europene, Uniunea Europeană suspendând asistența de 28 de milioane de euro pentru sectorul justiției. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău este iluminat în această seară în culorile Lituaniei, galben, verde, roșu, cu ocazia împlinirii unui secol de când țara baltică, astăzi membră a NATO și Uniunii Europene, și-a recâștigat independența spre finalul Primului Război Mondial. La manifestările de la Vilnius și alte localități, oficiali lituanieni, dar și partenerii lor occidentali, au subliniat că țara se află acum într-o conjunctură mai favorabilă decât oricând, deși unele îngrijorări persistă. Mai multe de la Mircea Țicudea.
În ajunul centenarului independenței Lituaniei, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus într-o declarație de presă că în ultimii 100 de ani lituanienii au parcurs un drum lung, iar țara lor este astăzi un stat democratic modern în inima Uniunii Europene. Țară cu aproape 3 milioane de locuitori, Lituania a făcut parte din Imperiul Țarist înainte de a-și declara independența către sfârșitul Primului Război Mondial. Apoi a fost independentă până în 1940, când a fost ocupată de Uniunea Sovietică, ca și celelalte două țări baltice, Letonia și Estonia. Și-a redobândit libertatea pe fondul destrămării Uniunii Sovietice și s-a alăturat Uniunii Europene și NATO în 2004, aflându-se acum de asemenea în zona euro și în spațiul Schengen. La ceremoniile de astăzi de la Vilnius au sosit președinții din Germania, Polonia, Finlanda sau Ucraina, prințesa de coroană suedeză Victoria, oficial ai Uniunii Europene și alții. Președinta Dalia Grybauskaitė a amintit că în 1918 lituanienii și-au redobândit statalitatea și a adăugat că țara va merge și de acum înainte pe drumul securității și prosperității. AFP notează că perioada fastă prin care trece Lituania este umbrită într-o măsură de amenințarea rusă. Ca și vecinele ei baltice, țara și-a mărit cheltuielile de apărare și a salutat trimiterea de efective NATO în regiune după anexarea Crimeei ucrainene de către ruși. Chiar luna aceasta, Lituania a acuzat Moscova că încearcă să-și intimideze vecinii, desfășurând rachete în enclava rusă Kaliningrad. Mai devreme, președinta de la Vilnius avertiza că probabila realegere a lui Vladimir Putin ca președinte al Rusiei va accentua tendințele agresive ale Moscovei.
Shortly after elections in Russia, of course, what we can expect is predictably aggressive and predictably destabilizing. That's what we will face this year.
După alegerile din martie din Rusia, trebuie să ne așteptăm la noi încercări de destabilizare și politici agresive și trebuie să fim pregătiți să le facem față, a spus Dalia Grybauskaitė la forumul de la Davos din Elveția. La Chișinău s-a anunțat astăzi că Parlamentul Republicii Moldova va fi iluminat diseară în culorile Lituaniei. Avem o relație excelentă de colaborare și prin acest gest arătăm că, la fel cum Moldova contează pe suportul Lituaniei, lituanienii pot fi siguri de suportul nostru, a spus președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu. Potrivit IPN, omagiul vine ca răspuns la o invitație a ambasadorului lituanian la Chișinău, Rimantas Latakas, care a menționat apoi într-un mesaj de mulțumire că în 1990 Republica Moldova a fost primul stat care a recunoscut independența Lituaniei post-sovietice. Iluminarea clădirii Parlamentului Moldovean în culorile galben, verde și roșu ale drapelului Lituaniei va avea loc între orele 18 și 22.
Mircea Țicudean. În România, președintele Klaus Iohannis a luat partea faimoasei Direcții Naționale Anticorupție și șefei acesteia, Laura Codruța Chioveși, în urma unor atacuri mediatice menite să le discrediteze. Sabina Fati analizează prestația lui Klaus Iohannis, cunoscut pentru faptul că ia atitudine public doar în situații cruciale.
Președintele Klaus Iohannis i-a luat apărarea procuroarei șefe anticorupție, explicând că niște penali...
Fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupția și conducerea acestei direcții.
În acest fel, șeful statului român le-a arătat oamenilor cum să privească scandalul izbucnit la începutul săptămânii între partidele din coaliția de guvernământ și DNA. Totul a pornit de la niște înregistrări audio din care ar putea rezulta că procurorii anticorupție ar fi fabricat probe. Codruța Chioveși, șefa DNA, a negat acuzațiile apărute și a scos la iveală șantajul pe care un fost deputat PSD și tatăl lui, fost șef al Consiliului Județean Prahova, au încercat să-l pună la cale pentru a-i determina pe procurori să ceară pedepse mai mici pentru ei doi în faza finală a unui proces de corupție. În primă instanță, fiul a fost condamnat la 4 ani, iar tatăl la 8. Klaus Iohannis a răspuns concis și adesea cu o ironie sofisticată întrebărilor puse de jurnaliști pe această temă. A declarat de pildă că scandalul se va finaliza singur, că nu știe câte casete și câte ore de înregistrare vor mai prezenta penalii la televizor, dar că acest film l-a mai văzut acum un an toată lumea, când un alt inculpat, la rândul lui fost deputat PSD, Sebastian Ghiț, aflat acum în Serbia, a difuzat o serie de înregistrări prin care urmărea de asemenea compromiterea Codruței Chioveși, pe lângă alte dezvăluiri legate de fosta conducere a Serviciului Român de Informații. Președintele și-a exercitat rolul de mediator fără să pună față în față părțile și fără să aibă întâlniri cu diversi protagoniști ai confruntării. A spus direct și simplu că nu vede momentan motive de revocare a șefei DNA și că dacă ar exista unele pe care le cunoaște doar ministrul justiției, acestuia trebuie să vină cu extrem de bine documentate probe înainte să pretindă revocarea Codruței Chioveși. Partidele din arcul guvernamental și-ar dori debarcarea șefei DNA, soluție pe care ar vedea-o ca pe o victorie. Dar ministrul de resort, care ar trebui să ceară demisia procuroarei șefe anticorupție, deși a fost chemat în acest scop de urgență dintr-o vizită pe care o făcea în Japonia, a refuzat deocamdată să se conformeze. Chiar dacă în urma raportului pe care a declarat că îl va prezenta peste o săptămână ar propune revocarea ei, ar mai fi nevoie de avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii, pe baza căruia președintele să decidă. Revocarea Codruței Chioveși se află în mâinile lui Klaus Iohannis, care continuă însă să o susțină.
Opinia mea despre munca DNA o cunoașteți, dar îmi face plăcere să o repet. După părerea mea, Direcția Națională Anticorupție și conducerea DNA fac o treabă foarte bună.
Acesta e mesajul președintelui român și aceasta este formula sa de mediere într-un război bazat pe propagandă și dezinformare. Nu mă văd chemat să mediez între DNA și persoane inculpate, a subliniat președintele, adăugând că nici nu e nevoie, fiindcă în această specie judecătorii sunt cei care trag concluziile. Klaus Iohannis, care cel mai des preferă să nu aibă puncte de vedere în timpul marilor scandaluri, în final reușește să câștige mai multe puncte prin tăcere decât predecesorul său prin replici și joc politic. Președintele român, ales prin vot direct, se confruntă cu o majoritate parlamentară adversă, care are aceeași legitimitate democratică și care se opune punctului său de vedere. Părțile se află într-o competiție liberă și atunci când sunt divergențe, acestea se rezolvă adesea printr-o criză dramatică, cum s-a întâmplat în 2007 și apoi în 2012, când PSD a reușit să-l suspende pe fostul președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie presa din România astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Republica Moldova este condusă de un președinte nihilist, în sensul nihilismului rus din secolul al XIX-lea și inclusiv din acest motiv e foarte vulnerabil în fața formulelor cu totul noi ale războiului informațional purtat de Rusia, arată Iulian Chifu într-o analiză publicată pe blogurile Adevărul. Igor Dodon, cităm, subminează toate eforturile propriului stat de limitare a vulnerabilităților în fața unui posibil război hibrid al Rusiei, am încheiat citatul, ceea ce este o situație fără precedent. Chifu spune că sunt semne că omenirea se îndreaptă către un război. Conflictele nu se mai încheie cu acorduri de pace, ci se prelungesc la infinit, se cronicizează. Se încheie mai des acorduri de încetare a focului, care eventual nu se respectă, sau se recurge la înțelegeri de tipul zone deconflictualizate și anumite scheme de contact între părțile adverse care să evite escaladarea conflictului și extinderea lui. Un alt simptom ar fi acela că problemele războiului de tip nou nu mai sunt doar în grija conducerii statelor, ci mai ales în grija conducătorilor structurilor militare. Ce face Republica Moldova în acest context? Este ea dispusă să colaboreze cu România și cu NATO? A adoptat cel puțin legea antipropagandă, strategia împotriva războiului informațional și a luat parte la un schimb de declarații belicoase între Duma de Stat a Federației Ruse și Parlamentul Republicii Moldova, scrie Chifu. Războiul hibrid nu poate fi contracarat numai de către stat și instituțiile lui. Inamicii sunt adesea omuleți verzi, adică civili strecurați printre cetățenii normali. Ca să poată face față, orice țară are nevoie de o bună coeziune societală. Ori asta, mai spune Chifu, se întoarce tot la instituții. Cetățenii trebuie să poată avea încredere în liderii lor. Cristian Ghinea inventariază pe contributors.ro motivele pentru care România va pierde la sfârșitul lui 2018 finanțări europene de circa 1 miliard de euro. În anii următori lucrurile vor sta la fel, dacă nu mai rău, pentru că guvernele social-democrate nu au pregătit și nu pregătesc proiecte pentru absorpția banilor alocați. Dimpotrivă, sabotează absorpția. Cităm: guvernele PSD sabotează cheltuirea de bani europeni pentru primării pentru a ține dependentă administrația de fondurile naționale date din PIX. Așa a câștigat Dragnea Partidul Social Democrat, așa speră să recâștige România. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Bulgaria, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a găzduit astăzi o primă reuniune din acest an a miniștrilor europeni de externe. Între principalele chestiuni discutate, situația din Siria și extinderea în Balcani, relatează de la Sofia corespondentul nostru Petio Petkov.
Situația din Siria a fost analizată în contextul ultimelor revoluții din această țară și a conferinței ce va avea loc în aprilie la Bruxelles. Participanții și-au exprimat sprijinul pentru opoziție democrată siriană. În cadrul dezbaterilor, ministrul bulgar de externe, Ecaterina Zaharieva, a declarat că regimul de la Damas dezminte informația privind folosirea de către armata sa de arme chimice, dar surse internaționale demne de încredere afirmă contrariul. Zaharieva a subliniat necesitatea ca statele europene să acționeze în criza siriană împreună și într-un mod organizat. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a cerut ca sistemul de observare al Națiunilor Unite să analizeze informația despre eventuală folosire de arme chimice în Siria. Orice mișcare trebuie urmărită în cel mai serios mod, a adăugat Mogherini. O parte din participanți, printre care ministrul ungar de externe, Peter Sciarto, au cerut ca Serbia și Muntenegru să devină membri ale Uniunii până la 2022, cu 3 ani mai devreme decât a propus Comisia Europeană. Țările candidate însă trebuie să accelereze programul de reforme și să obțină progrese în combaterea corupției și crimei organizate. Mogherini și-a exprimat convingerea că până la 2019 problemele în relațiile între Belgradu și Priștina vor fi rezolvate. Ministrul albanez de externe, Dietmir Mușati, a cerut mai multe investiții europene pentru țările candidate. Ecaterina Zaharieva a anunțat că se așteaptă în luna iunie Consiliul Uniunii să decidă începerea tratativelor privind aderarea Albaniei și Macedoniei. Legat de aceasta, comisarul pentru politică europeană de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, și-a exprimat convingere că disputa privind denumirea fostei Republici Iugoslave va fi rezolvată înainte de luna iulie. Aflat la Sofia, ministrul macedonean de externe, Nicola Dimitrov, a anunțat că Skopje așteaptă propunerea elenă privind rezolvarea problemei denumirii. Participanții au constatat semnale pozitive în dialogul între cele două state coreene, exprimându-și speranțe că aceste semnale vor continua și după Jocurile Olimpice de iarnă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier din Criuleni.
Astăzi în casele abonaților a intrat ediția cu numărul 1000 a ziarului Est Curier în anul 20 de activitate. De pe prima pagină prezentăm cititorii rostecvenții de la expoziția anuală a producătorilor din Moldova. Le spunem despre ce au scos la târg producătorii din raioanele Criuleni și Dubăsari. Informăm cititorii despre ultimii pași în vederea recunoașterii drepturilor locuitorilor raionului Dubăsari asupra terenurilor agricole situate după traseul Râbnița-Tiraspol. Pe 7 februarie s-a mai desfășurat o întrunire, de data asta noului ministru a reintegrării Cristina Lesnic cu reprezentantul politic al Tiraspolului Vitalie Ignatiev, la care au participat și reprezentanții raionului Dubăsari administrat de Republica Moldova.
Cu temele ziarului local Est Curier din Criuleni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.